Šopra je, to je bez oki Zoran Aleksofuš, tip, to je čudan čovjek, ne?
Aha, što da ti kažem? Što da ti kažem, mislim, ne znam čovjek od se smeni.
Сите зборат дека нешто последните две години се смени. Дури некои не мислат да не е нешто со памета, да не е малку.
Не знам што е и сопругата негова, жена му и тој дали приватни проблеми, ама не е бидно тоа. И тоа некако поинаку ја сфатија мочка, како ти кажа. Значи, чакаат се да стават под своја контрола, не разбираш?